Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna Kpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanya nye be, because he supply for our every need, because he supplies for our every need. Elabena ekpɔ míaƒe hiahia ɖe sia ɖe gbɔna mi. David be Yehowa ye nye kplɔla nya, naneke mezia mo. Lãnyi ƒe dama wo na metsɔ kɔ ɖo gbɔ ɖe me ƒe towo ŋu wo kplɔ me yie. Ena nye luvɔ gbɔ ɖe me. Ne mezo bali do blukɔ tsiɖitsiɖi mea, nye mavo dzɔgbevi aɖeke o. Ame yiwo do ŋgɔ ne mi le mawu subɔsubɔ me, ale yawo kpoe, ale yawo dzesia, ye yawo gblɔ ɖe teƒe ya. David gblɔ nya abe Yehowa nye kplɔla nya. Naneke mezia mo. Gbe sia gbe ƒe nyanya. David be supply ne. Nenema ke mawu le klalo be esia yi wo siazia ɖe sia ɖe ya kpo gbɔ. Amen. David ke gagblɔ be ye nu ɖevi me ye tsi ye mekpɔ me dzɔdzɔe eviawo lé agba ɖe asi ebie ŋu hafi eɖu kpɔ. Ya ye nu ɖevi me ye tsi ye mekpɔ me dzɔdzɔe eviawo lé agba ebie ŋu hafi eɖu kpɔ. Efia me mawua esupply na míaƒe gbe sia gbe hiahiawo mi na mi. Yita Yesu Kristo ŋutɔ hafi gbedodo ɖa ma be ne míagblɔ na mawu bena nena mi gbe sia gbe ƒe abolo yi ke asu miasia nena mi. Amen. Ne míekpɔ Filipian 4:19 agblɔ nya aɖe. Ebe ke nye mawu la ana míaƒe hiahia katã nazu nukpɔkpɔ taŋtaŋ le eƒe kesinɔ la nu le ŋutikɔkɔe me le Yesu Kristo me. Nye mawu, broda, sista, Paul be na ɖe nye mawu ana míaƒe ziaziawo nazu nukpɔkpɔ taŋtaŋ le yeƒe kesinɔ tɔnyenye tsi ŋu. Ame ke nye kesinɔtɔwu mawu. Ame ke lo kesinɔtɔ dzim nyigba dzi. Ame kae yi nye mawu. Elabe gblɔ be sika kple klosalo tɔnyi. Paul le gbe dom na Filipitɔwo ta ebe nye mawu ana míaƒe ziaziawo katã nazu nukpɔkpɔ taŋtaŋ le yiƒe kesinɔtɔ nyenye tsi ŋu gɔ hã wɔ gagbo me. Broda sista, mi ŋutɔ gbɔ kpoɖolo. Ale ke míazɔ kpakple mawue. Ale ke míaɖo dzi ɖe mawu ŋue. Ale ke míakɔ míaƒe mɔkpɔkpɔ kɔ da ɖe mawu dzie. Oh, mawu neve mía ŋu. Mawu neve mía ŋu. Ke nye mawu ana míaƒe ziaziawo nazu nukpɔkpɔ taŋtaŋ le yiƒe kesinɔtɔ nyenye tsi ŋu. Aleluya. Le mien de chronique, volé attendre. Et puis viennent. Un globe. Aïe, il y a du cosinu. Oyo nyan kodo la bobo adokwi odogbara aye wodi nyan kuma aye wode asile opo movo nula akama masile jifu aye macho opo nuvo akao aye mayodo opo anyibala. Praise the Lord. Unde ka ikwe khana mo na mawe amatapo do yaira nyeba amna gbobo yimabobo iruku na mawutu amsatew amna gbobo yimaku yevagbana Kristu amna gbobo yimazora mawe sekre dudu mu agbobe du kos ikan oyo nyang kodo aye nya du kos inu oyo nyang kodo la bobo adokwi odogbara aye wodi nyang kuma aye wode asila opo movo nula akama masila jifu aye macho opo nuvo akao aye ma yo do fo anyigba la anyigba je ne do yoyo ala bana ala ba anyigba jie ma atayira viola daba duko uboburu kwi uji nyankuma odasila uba mvo machuba mvo akao aye mayudo wanyigba. Amen. Yata novinya sala mau ala kraluba ya supply meba ya jiao nyu ku jiako mau ala claro aba tonyenye sikapa proku salore ai mie ku mau dada joga kari la kogi mau ala irami mie tru magbada mau amagaru muga mau majimba yopo. Ita mawa trora la mia yuma. Gakene mi omi trora mawa. Biblaba mawa trora mia. Nemi trora mawa trora mia. Ta pola grina filis pito. Benade. Nye mawa ika masubona. Al nam ya pa yanyawo. Kata nazungu popo tam tam novinya selanki nya wojaja via nkajanel aga afu kesinon maya wenya myaba yanya wo de mauma ta supply ni ya wo de mauma tanna mingu ya uo. Uba sara kunyaga. Sara kunyaga. Ika maga tajivyo. Gaka mau. Ena ujivi. Amen. Yo global de na nessa sana ma Brother, nanya ba Sara nyagaredi ha kunyaga nyagaredi ha fufu jivia. Unya mauba msewe mauba msa ati matrua unchi nyafire. Nuyo kata mauwa la Biblia manamuwa uhata uwele. Amen. Aba ye pa ya yira awana makeshi no to bagba maje maje. Yehu ma u pa ya yira awana makeshi no to agbagba maje maje. Ayata no vinya sala no to. Ma u na vangu. Banya ya wa na koko da wojima. Bag bogag bogan na fu ala bag bro ban min makpokpo ngi mava mafaji makpo ye drarudi na mayo kanoye adu tu revna kpo ye no banye 024 140 5533 papa akpenao udomanyu omanu vava na jira la nyaji anya ya na yudomu Yesu Kristu miyade la fankoma. Bye bye.